Рахва Тиндрит. Rahva Teenrit.
Tere laupäeva, hea Vikerraadio kuulaja ja head vaikset laupäeva, kell on 11:05 ning Rahva Teenrit alustavad ning täna on siis saates Mart Linnart Rahvusringhäälingu uudiste toimetusest, täpsemalt siis telepoole pealt ja küll rindigas on Eesti Päevalehest ning Lauri Hussar Vikerraadiost. Ning et on vaikne nädal, siis ei tea, kas just sellepärast, aga tundub, et sellel nädalal on uudiseid, vähemalt selliseid uudiseid, mis avalikust läbi ja lõhki on raputanud, on ka pisut vähem ja midagi ülemäära kõmulist ei ole juhtunud, aga kui ma hakkan nüüd mõtlema, et võrreldes aasta tagusega neid selle nädala sündmusi võrrelda või kas või kahe aasta tagusega, siis sellel nädala uudised oleksid tõenäoliselt toona olnud tõeline sensatsioon, et nii palju on siis vahepeal meie suhtumine uudistesse ja negatiivsetesse uudistesse muutunud. Aga tänast saadet alustaks ühe võib-olla väikese mõtteteraga tänasest Eesti Päevalehest. Nimelt on siis pika arvamusartikli kirjutanud siin teoloog Toomas Paul, kes on esitanud küsimuse, et kui Eestis möödub suur reede suure pidutsemise tähe all ja korraldatakse kõik võimalike suure reede diskosid, et kas see on ikkagi kohane viis, millega tähistada päeva, mil Kristus risti löödi ja ristil suri ja ta käib artikli lõpus välja muuses mõtte, et kirikud oleks pidanud protesteerima, kui Riigikogu kuulutas ennistamise tuhinas suure reede riigi pühaks. Üsna selline radikaalne mõttevaldus, ühelt poolt ma saan aru, miks tunnustatud kolumnist ja teoloog sellise mõtte välja käib, ta teab, kuidas ühiskonnas diskussiooni tekitada, aga ikkagi, kuidas hinnata seda sammu?
Jah, ma tunnistan, et Toomas Pauli artiklis on kindlasti iva sees, sest et tõesti, kui me tähistame Kristuse ristilöömist disko ja muu tralliga, siis ilmselt see päris kohane ei ole, jah. Aga mis puutub nüüd seda vabapäeva, siis ühest küljest vabapäev suurel reedel peaks ju andma siis võimaluse inimestele nii-öelda endasse süüvida ja mediteerida ja elu olemuse üle järgi mõelda. Ise küsimus on jah, kuidas seda tegelikult kasutatakse. Et tõeliselt religioossete inimeste jaoks on sel pühal nagu üks tähendus. Teiste jaoks on see tõesti lihtsalt vabapäev, kus võib minna diskole ja valmistuda munade värvimiseks, mõtlemata selle peale, mida see traditsioon isenes tähendab. Aga noh, kui me oleme ennast juba kristliku maailma nii-öelda paigutanud, siis ilmselt tuleb ka need kristlike maailma riigipühasid järgida.
No, Eesti on tõesti ennast paigutanud sinna nii-öelda kristliku maailma, aga samas tunnistame teisest küljest, et kõik võimalike uuringute küsitluste andmetel on Eesti üks Euroopa ateistlikumad riike. Meil on inimesi, kes on tõeliselt religioossed ikka väga vähe võrreldes pöölda Lääne-Euroopa maadega või kas või Soomega. Ja ilmselt seetõttu see ülestus, mis pühate, see religioosne tähendus on ilmselt meie ühiskonnas, ma ei tea, kui palju sellele mõeldakse. Aga teises küljest jällegi, mul on meeles, et kui ma olen õppinud Saksamaal, siis seal on see nii-öelda vabade päevade periood veel palju pikem, et see hakkab juba neljapäeval pihta ja ka ülestus,
ja lõpeb teisipäeval,
jah? Lõpeb teisipäeval, täpselt.
Tähistavad teist ülestõusmispühaga.
Et ka esmaspäev on vaba ja seal on inimesed tegelikult religiooni kandepind ühiskonnas on suurem kui meil, aga teises küljes need inimesed, kes ei ole religioossed, seal käib ka üks väga suur pidutsemine ja mölder ka selle aja vältel.
Samas ma arvan siiski, et need inimesed, kelle jaoks see päev midagi tähendab ja kes leiavad, et peaks olema üks selline vaikne ja enesesse vaatamise päev, siis nemad on kindlasti sellise võimaluse üle tänulikud ja siin vastu kevad, et üks selline pikem nädalavahetus, ma arvan, et väga paljud inimesed on selle üle väga tänulikud juba ainuksi see võimaldab ka peredel kokku tulla ja koos midagi ette võtta või lihtsalt tunda rõõmu sellest, et on võimalus kokku tulla ja koos olla. Nii et selles ei ole midagi kindlasti paha ja teiselt poolt ma arvan siiski, et selle suure reede riigipühana omamine on ju omamoodi ka õpetava iseloomuga, meedia ikkagi räägib sellest, mis sellel päeval toimus ja mida tähistatakse ja midagi ikkagi ühel hetkel inimestele külge jääb, kuigi minu kogemus ajakirjanikuna ütleb küll seda, et väga suur hulk inimesi ei kujuta üle üldse ette, mis tegelikult suurel reedel juhtus, et hea on vastus, üsna sageli on hea vastus see, kui öeldakse, et suurel reedel tõusis Kristus surnust ülesse. Et kui selline vastus kõlab, siis on ja märk sellest, et inimesed nagu midagi juba asjast teavad, aga üldiselt on väga palju ka neid, kes nagu ei kujuta üle üldse ette, mis toimus ja miks seda päeva niimoodi tähistatakse. Aga diskussioon selle üle on kindlasti selles mõttes kohane, et ka selline arvamusartikkel võiks inimesi panna mõtlema, mis ikkagi on tähtis ja mis ei ole ja kust me tuleme, kuhu läheme.
No eks see teema on ju sisuliselt sama, mis jõulude puhul ja see jõulude kommertsialiseerumise teema on olnud üleval aastaid ja järjest enam. Seoses sellega mulle meenub üks varasem Toomas Pauli artikkel, mille ma tellisin olles Postimehe arvamustoimetusest tööl temalt jõulude kommertsialiseerumise puhul. Ja kena inimesena Toomas Paul kirjutas mulle ära need 5000 tähemärki, mis ma palusin, aga samas ma tunnistan, et see artiklis oli üks lause, millest oleks täiesti piisanud kogu selle sisu kokkuvõtteks. Niisugune tõeline filosoofi vääriline aforism oli Toomas Pauli poolt, mis kõlas siis umbes nii, et vaene Kristus, miks pidid sa sündima just jõulude ajal, kui kõigil on nii kohutavalt kiire?
No kiire on meil naguni ja suurel neljapäeval kogunes valitsuskoalitsioon arutama kärpekava ja tundub, et kõikide nende uudiste järgi on valitsuskoalitsioonil ikka väga kiire selle kärpe läbiviimisega ja sellega on siis ka põhjendatud need emotsioonid, mis kärpekava arutamise ümber on siis lahvatanud. Kui vaadata kõik võimalike prognoose, millest siis rahandusministeeriumi oma on jälle, millega pärast jälle kõige optimistlikum, siis on ajakirjanduses kõlanud hinnanguid, et riigieelarvet tuleks veel kärpida 7 miljardi võrra selleks, et Eesti õnnestuks üle üldse nende Maastrichti kriteeriumide raamesse jääda, mis on siis nii-öelda esmaseks aluseks sellele, et Eesti saaks euro kasutusele võtta ja Eesti saaks liituda eurotsooniga. Kuidas teile tundub? Siin on juba kõlanud jälle hinnanguid ja arvamusi, et valitsuskoalitsiooni püsimine on seoses selle kärpekava ja nende võimalike meetmetega, mida nüüd selle eelarve kärpimise juures tuleks rakendada jälle tõsiselt ohtu sattunud.
No ma arvan, et eks praegune valitsuskoalitsioon suures osas püsib Keskerakonna toel, et lihtsalt ei saa laiali minna, kuna siis ähvardab Keskerakonna võimule tulek, mida keegi eriti ei taha. Aga tõsida muidugi on, et see niisugust koostavaimu eriti koalitsiooni sees näha ei ole. No, seda võiks võrrelda nagu meeskonnaga, kus selle asemel, et mängida söödumängu ja püüda niimoodi vastase värava ja lähemale saada, iga üks, kes palli kätte saab, raiub peale, üks kõik, kus kohast asub. Iga üks tuleb eraldi välja oma kavadega, mille siis teised koalitsioonikaaslased mutte tambivad, ütlevad, see ei kõlba kuskile, pakuvad midagi omalt poolt välja, kui pakuvad. Aga millest nagu puudu on see, et äkki siis võtaks need kolm koalitsiooni erakonda ikkagi kokku ja paneks paika mingisuguse üldise programmi, mis peaks hõlmama endast siis nii ühelt poolt kärpeid kui teiselt poolt meetmeid majanduse elavdamiseks, et kuidas sellest kriisist välja tulla, aga noh, seda ma küll praegu ei näe.
Ja see on ka täpselt see, millest mina puudustunan, et me näeme seda, et kuidas äärmisel juhul suudetakse, on suudetud üks meil leida siin kärbete osas siis selles, et see töölepingu seadus suuruti läbi, mis töötajate garantiisid halvendab, aga et mis puudub on tegelikult see sama see positiivne programm kriisist väljumiseks, nii-öelda see valgus seal tunneli lõpus.
Mingist programmist on ometi ju räägitud, aga suur osa selle meetmetest on millegi pärast valitsuskoalitsiooni partnerite vahel kooskõlastusringil takerdunud ja see on tõepoolest kahetsusväärne, et meil ikkagi ei ole veel programmi, millega oleks võimalik laiendada ekspordi garanteerimist kas või kolmandates riikides. Et see on minu arvates väga, väga tõsine probleem ja kui siin nii-öelda justiitsminister ja majandus- ja kommunikatsiooniminister on omavahel kerges sõnasõjas, siis ma ei saa aru, miks need mehed ei saa ühise laua taga kokku ja miks nad neid asju ei klaari ära omavahel, miks seda tehakse avalikuses ja ajakirjanduses. See on võib-olla väga, väga tõsine küsimus, aga noh, järelikult kui niimoodi tehakse, siis ei usutagi selliste programmide edusse ja sellepärast nii öelda püütaksegi kõike selle PR-vankri ette rakendada.
Jah, ilmselt ei saa need ministrid omavahel kokku leppida sellepärast, et pärsib hirm, et äkki selle kokkuleppe tulemusena saab see teine avalikkuse silmis mõne punkti rohkem kui mina ja valimistel võib äkki tal olla sellest rohkem kasu kui minu erakonna.
No samas mulle tundub, et selle põhjus, miks Eestis nende kriisimeetmete selle positiivse programmi väljatöötamine on niimoodi takerdunud ja me oleme nii maas tegelikult teistest Euroopa maadest, võib olla ka see, et see on ikkagi mingis mõttes vastuolus meil seni levinud ideoloogiaga, mille järgi riik ei tohi majandusse mingil juhul sekkuda.
Aga mina tahaks siin kool muuses tunnustada Tallinna linna. Ja kuna Tallinna linnas on võimul Keskerakonda, siis ka Keskerakonda vähemalt nad on suutnud kokku panna mingi kriisiaja paketi 300 miljoni krooni ulatuses, mis suures osas loob selliseid sotsiaalabi töökohti või neid on nimetatud ka väheväärtuslikeks töökohtadeks, seda võib niimoodi nimetada, mina neid niimoodi ei nimetaks, mina isiklikult arvan, et ka sellised töökohad on vajalikud, sellepärast, et kui ma täna ka siia tööle sõitsin, siis ma vaatasin, et linn on ikkagi üsna must ja oleks vaja see linn puhtaks saada ja kõige hullem teede olukord on ikka täiesti katastroofiline. Igast august läbi sõites mul on autost kahju ja kõik see vajab korda tegemist, kui nüüd tööjõud on juba odavam, on võimalik inimesi sellistele töödele suunata, siis seda tuleks kindlasti teha ja mis puudutab veel, mulle tundub nagu tee-ehitusega seonduvad, siis siin on küll räägitud sellest, et tee-ehituse ja tee-hoolduse ning selliste väiksemate teeremontide eelarve on vähenenud, kui me vaatame, mis on vahepeal nii-öelda hinnad tööjõuturul teinud, plus siis veel, kui me vaatame, mis on nii-öelda ka kütusehinnad võrreldes näiteks kas või eelmise aastaga teinud, siis kindlasti ma eeldan, et ka need kulud on vähenenud, seega linn võiks nii-öelda neid võimalusi ära kasutada ja tõenäoliselt sama raha eest, mis eelmisel aastal peaks sellel aastal ikkagi oluliselt rohkem kas või ka teeremondi osas saama.
Ja nende töökohtade loomine kindlasti ei aita meid mingiski mõttes sellest kriisist välja, et need ei ole ju töökohad, mis looksid mingit lisaväärtust ja aitaksid meie majanduse struktuuri muuta, aga et teises küljes tõesti on tänuväärne ikkagi, et kui inimestele püütakse jätta mingigi tegevus selleks raskeks kriisiajaks, et mitte, et nad ei oleks pelgalt tegevuseta kodus.
Ühelt poolt see aitab loomulikult säilitada seda harjumust teha tööd ja mitte jääda koju teleri ette, mis on kindlasti väga positiivne sellise projekti puhul. Noh, justiitsminister pakkus välja ühe variantina, et inimesed võiksid minna tööle konduktoriteks trammidesse, trollidesse, bussidesse, siis ei oleks vaja munitsipaalpolitseinikel pidevalt busse kontrollida ja otsida bussijääneseid, vaid selle ühe bussi kontrollimisega tegeleb siis see konkreetne konduktor, kes väljastab just kui nagu bussipileteid.
Väga õige ettepanek minu mõelest seda enam, et Riias on või vähemalt hiljuti, kui ma seal käisin, olid need nii bussi kui trammi konduktorid täiesti olemas ja ma arvan, et see annab ka toob raha sisse sellepärast, et noh, siis on märksa keerukam piletita sõita, kui ikka käib keegi sul selle kotikasega ja pakub piletid müüa, aga mitte niiviisi nagu eile oli mul kohtumine munitsipaalpolitseiga bussis, kus tulid siis bussi umbes sama palju mupposid, kui oli bussis reisijad, sest et vaikse reede tõttu oli tõepoolest bussi üsna tühi. Aga see sant, mis sinna peale lendas, noh, kindlasti saab...
Kui viljakas see reid oli, kas mõni bussi ennast ka tabati?
Ei, noh, selles bussis oli nii vähe inimesi, et ja nende kõigil olid piletid olemas, aga see, kui palju neid mupposid oli, see tuli mulle meelda kohe siis, kui sa rääksid neist sotsiaaltöökohtadest, et noh, võimalikult paljudele inimestele tööd anda.
Muidugi tuleb sellega olla väga ettevaatlik, sellepärast, et ühel hetkel töökoha loomine on on loomulikult keeruline ja see maksab midagi ja see ja mitte vähe tegelikult , kui me vaatame , mis töökohad maksavad , aga siis , kui majandus läheb tõusuteele ja tuleb jälle avaliku sektori kulutusi veelgi hoolikamalt selles mõttes kontrollida , et kõik sellised nii-öelda vähem väärtuslikud ja vähem efektiivsed töökohad tuleb kindlasti üle vaadata , et siis võib tõenäoliselt tekkida ühiskonnas väga suur diskussioon selle üle , kas ja kuidas neid töökohti hoida ja kui siis juhtub poliitiliselt olema väga selline pingeline periood , võib juhtuda , et ei olegi võimalik neid töökohti enam kaotada ja siis on ühel hetkel avalikul sektoril nagu kaelas veelgi suurem koorem , millest ta ei suuda sellisel kujul vabaneda ja tegelikult me oleme nii-öelda kriisi ajal paisutanud avaliku sektori hulka ja kohustusi ja ka nii-öelda väljaminekuid , aga meil ei ole võimalust siis sellisel juhul sellest nii-öelda lahti öelda , et see tõenäoliselt need konkreetsed meetmed , kuidas seda siis lahendada siis , kui majandus tõusule pöördub , tuleb väga hoolikalt läbi mõelda .
Eks noh , siin sõltub väga palju ka sellest , milliseid töökohti luuakse , et kas need töökohad on tõesti , annavad nagu mingisugust lisaväärtust , noh , nagu sa siin ütlesid , asfaldiaukude lappimine või siis ka majade soojustamine , mis on ettepanekuna välja käidud , või siis tõesti luuakse töökohad bensiinijaamadesse kellelegi , kes torkaks sulle selle püstoli sinna bensiinipaaki , millel nagu minu arvates suurt mõtet ei ole .
see on loomulikult , ma arvan , utoopia valdkonda kuuluv ettepanek , sellepärast et üle poolte tanklatest on juba või vähemalt pooled Eesti tanklatest on juba automaattanklad , kus kõik käib selliselt , et seal ei olegi enam ühtegi inimest tööl , nii et ma arvan , et tanklate osas see teema nagu ei päde , aga võib siin jah , nii-öelda väga paljudes muudes valdkondades leida võimalusi , eriti just ma pean siin silmas nii-öelda seda heakorratööde valdkonda ja ka miks mitte tee-ehitust , siin on neid valdkondi veel .
jah , lihtsalt see tankla näide minu meelest oli seal programmis näitena sees , kui ma ei eksi , sellepärast ta mulle meelde ei jäänud
nii , see oli siis üks näide ühest kriisiaja paketist , majandust see võib ka natukene elavdada , sest need inimesed , kes hakkavad seal palka saama , toovad ju ikka nii-öelda jälle midagi tagasi käibesse ja seetõttu selline raha kindlasti mingis osas võib majandust elavdada , aga majandust elavda kindlasti kärpimine , aga samas kui avaliku sektori kulutused on ülemäära suured , siis tuleb kärpida ja valitsuskoalitsioon asub nüüd jälle see kärpekava kallale ja mida me siis oleme kuulnud või sellest diskussioonist näinud , koalitsioonipartnerid on tülis ja kõige rohkem on kõlanud sotside hääl , kes ütlevad , et võib-olla ei peakski nii palju kärpima , et võib-olla tuleks hakata üleüldse makse tõstma ja meil on sellekohane küsitlus ka üleval meie koduleheküljel . Öelge , mida arvate siis , kas toetate majanduskriisi ajal maksude tõstmist , saate lõpus teeme sellest küsitlusest kokkuvõtte , aga küsiks teie käest , mis teie arvate , kas on vaja makse hakata tõstma nüüd majanduskriisi ajal , on väga mitmeid teooriaid , üks ütleb , et kui majanduskriisi ajal makse tõstma hakata , siis võib see majandust märkimisväärselt külmutada .
no Eesti on ju seni tegelikult käitunud ju suhteliselt veidralt , et kui meil oli siin suur buumiaeg , et siis oleks tegelikult tulnud igal juhul mitte makse sellel viisil alandada , nagu meil tehti , vaid pigem koguda rohkem reserve , panustada innovatsiooni ja nii edasi . aga ja kahtlemata see tulumaksu alandus aitas sellele buumile ja mulli kasvule oluliselt kaasa . aga nüüd teisest küljest , kui me nüüd siin kriisi ajal hakkame makse tõstma , et see on ju taaskordne niisugune tegutsemine , mis on vastuolus selliste noh , soovitustega , mida reeglina antakse , kuidas peaks üks riik kriisi ajal käituma , et kui me vaatame seda , mida teised maad teevad maailmas , siis pigem on ikkagi mindud maksualanduste teed , et kas või Suurbritannia on siin alandanud või alandab käibemaksu , Saksamaa alandab haigekassa maksu ja nii edasi .
absoluutselt õige jah , kui me võrdleme siin buumi ajal maksude alandamist , ütleme sellega , et valame lõkkele bensiini peale , siis kriisi ajal maksude tõstmine oleks sama hea , kui me üritaksime süsi lõkkele puhuda neile vett peale valades . ja tegelikult on see , see Eesti madal tulumaks on tegelikult praeguseks muutunud tühjaks müüdiks , sellepärast et kui võrrelda teisi Kesk- ja Ida-Euroopa maid , siis väga paljudes kohtades on , on tulumaks märksa väiksem , väiksem praeguseks juba kui Eestis . Aga noh , ja samas , kui me juba sotsidest nende ettepanekust rääkisime , siis ma ei saa küll kuidagi aru nende vastu puiklemises sellele teise pensionisamba maksete külmutamisele , mis minu meelest on praeguses situatsioonis küll , küll ainuõige ja
sotsid ütlevad , et ei ole garantiid , et seda kahe aasta pärast taastatakse ja , ja siis ma olen kuulnud üsna huvitavat ettepanekut , mis nad valitsuskabinetis tegid , nimelt nad ütlesid , et hästi , et me oleme nõus põhimõtteliselt , kui maksed teise pensionisambasse peatatakse , aga siis tuleb kahe aasta järel hakata pensionikassasse maksma 3+5%, ehk siis 3% oleks justkui nagu selle pensionikindlustuse saaja poolt välja teenitud tulumaksust see summa , mis peaks sellesse sambasse laekuma ja 5% peaks hakkama maksma riik , seega oleks justkui nagu nii-öelda tõus 2%-line , praegu makstakse 2+4%.
No minu arust see ettepanek on ka pehmelt öeldes kummaline , et
sotsid võivad muidugi öelda , et nad pole sellist ettepanekut teinud , aga minu andmetel nad on sellise vähemalt ideelaadse ettepaneku välja käinud .
et praegu ju selle , kogu selle teist pensionisammast puudutava temaatika nii-öelda see suurim probleem nende maksete külmutamise juures on ikkagi see , et riik taganeb niisugusest pikaajalisest lubadusest , pikaajalisest kokkuleppest ja samamoodi , kui nad hakata nüüd ootama kuidagi neid makseid tõstma , siis see on samamoodi ju tingimuste muutmine käigu pealt . Ja ütleme , seda praegust olukorda on tegelikult nagu noh , väga raske lahendada . Et kui me vaatame seda , et need rahad , kuhu need investeeritakse , mida siin Eestis kogutakse , siis suur osa nendest , umbes 70-80% läheb ju Eestist välja välismaale . ehk siis see , et kui need maksed külmutada , siis nii-öelda see raha jääks pigem siia Eestisse sisse . Aga teisest küljest ju nagu ma eespool ütlesin , et riigipoolne külmutamine tähendaks taganemist sellisest pikaajalisest lubadusest ja oleks aus , kui sellel juhul ka inimestele antaks võimalus sellest teisest sambast välja astuda . Aga see oleks jälle praktiline . et ilmselt paljud inimesed astuksid välja ja selle tulemusel on süsteem läbi kukkunud .
aga Külli-Riin , sinu kolleegid tänases Postimehes kirjutavad lehe juhtkirjas , et tegelikult tuleb hakata uurima , kuhu need pensionisamba rahad on ikkagi läinud ja kui põhjalikult me tegeleme sellega , et jälgida , kuidas siis erinevad fondid on meie pensionirahaga ümber käinud , milline on üldse selle fondi tootlus olnud , kuhu nad on investeerinud , kui palju on raha sisse makstud ja kui palju on sellest rahast järel ja nii edasi . Et antud juhul tuleb muidugi Andrus Ansipiga nõus olla , et tuleks uurida , kuhu on siis Eesti pensionifondide raha investeeritud , milline on see seis võrreldes teiste riikidega ja siis me saame nii-öelda ka vastuse sellele , et kui hästi on selle rahaga ümber käidud , sellepärast et ühte rahasulatusahju , kuhu lihtsalt nii-öelda meie maksame pensioniraha sisse ja kus see raha lihtsalt haihtub , sellist asja ei ole meil ka mitte millegi poolest vaja , sellepärast et sellel puudub ju praktiliselt sellisel juhul igasugune mõte .
jah , ma tunnistan , et ma ise väga kaua aega mõtlesin , et mina selle teise sambaga ei ühine , aga kui minu käest oli vist umbes 100 korda juba panga teller küsinud , et miks ma ei ole ühinenud , siis ma lõpuks alistusin ja alates sellest hetkest ,
see oli emotsiooni otsus , eks ole ?
No lõpuks jah, alates sellest ajast, kui ma ühinesin, ma tegin seda väga hilja, on see raha, mis ma olen sinna maksnud, ainult sulanud. Ja mul on ka meeles, et sotsiaalpoliitika analüütik Andres Võrk kirjutas Päevalehes arvamusloombes pooltest nädala tagasi, kus ta ütles, et juhul kui fondid suudaksid enda valitsemistasusid vähendada 0,2%, siis see kahe aasta maksete külmutamine ei avalda inimestele välja makstavatele pensionidele tulevikus mitte mingit mõju. Et küsimus on ikkagi ka need fondide efektiivsuses.
Jah, kuidas panna neid oma tasusid vähendama, ma küll ei tea. nad on juba praegu on ju tagajalgadel.
Ei, palun väga, siin kolleegid pakuvad välja, et tuleb minna ja küsida. Küsida, mida te olete selle konkreetse asjaga teinud, miks on tehtud just selliseid investeerimisotsuseid ja mitte teissuguseid. Tuleb tõenäoliselt kõikidel minna nii-öelda oma pensionifondide juurde ja küsida üksipulgi üle, kuidas nad on selle rahaga konkreetselt käitunud. Ma arvan, et see on üks viis, see on üks iga inimese isiklik teeme ära. Ehk siis ta läheb uurib, noh tõenäoliselt muidugi vastused on väga demagoogilised ja kui siin räägitakse ka veel sellest, et väga keeruline on üleüldse saada jälile, kuidas fond on selle rahaga ümber käinud ja kui palju on sisse makstud ja kui palju on nii-öelda fondi osaku tegelik väärtus ja nii, seda on kõige lihtsam muidugi kontrollida, aga nii edasi, et nii, et tegelikult neid küsimusi on päris palju, ma arvan, et need fondid võiksid hakata selgitama, millega on siis seotud need suured kaotused ja riskid.
Et tõesti, et kui sa vaatad enda panga kodulehte, siis sa näed, kui ilusti ja selgelt on inimesele tehtud või lahti seletatud see, et kui palju ta siis hakkab nüüd tulevikus pensionid saama, kui ta maksab nii ja naa palju, see on väga puust ja punaseks tehtud. Aga et kui sa oled juba selle fondiga liitunud, sa tahad tõesti reaalselt näha. Ma olen ise ka üritanud seda vaadata, et mida nad siis selle rahaga on konkreetselt teinud, kui suured on need kasvuprotsendid, siis see on küll väga keerulises keeles. Seal.
Noh, ei tegelikult on ju võimalik seda teada saada, milline see investeerimisportfell on, kuhu nad selle on pannud, ainult et valdavale enamikule inimestest ei ütle nende fondide nimed, kuhu see raha on paigutud suurt midagi. Et noh, kuidas nagu niisugune lihtne ilma majandusharidused ja pidevalt maailma börsi uudiseid mitte jälgiv inimene peaks sealt midagi aru saama, kas tema rahaga käiakse ümber otstarbekalt või mitte.
Aga teisest küljest ma ikkagi manitseksin natuke ettevaatusele, et see, noh, et me ei läheks nagu nii ohtliku teed, et see, kui mingi asi toimib halvasti, ei tähenda seda, et see idee või konseptsiooni see enesest oleks halb. Et kui Eesti pensionifondid on tõesti ei ole suutnud seda raha senimoodi hästi investeerida, see ei pruugi tähendada, et see kolmesambaline süsteem, kui niisugune oleks halb ja seal tuleks midagi fundamentaalselt muuta, et pigem tuleks see asi panna ikkagi tõhusamalt tööle.
Mul tekkis tegelikult üks küsimus veel, Eesti fondi haldustasu, Eesti fondide haldustasu miinimummäär on paika pandud seadusega, mõneti oleks huvitav teada, kuidas on nende tasudega meie lähiriikide Skandinaavias enne kõike, kus tegutsevad ju need samad fondid ja ka Kesk-Euroopas. Ma arvan, et see oleks, seda oleks päris huvitav teada ja siis võiks tekida ka mingi võrdlus sellest, kuidas nii-öelda meie pensionifondide haldamise tasuga lood on, aga seda me kahjuks siin saates välja ei selgita, aga kui me nüüd tuleme veel selle kärpekava juurde tagasi, millest kogu see jutt alguse sai, siis tegelikult on siin huvitavaid punkte veel ja kui jutt oli sellest, et Andrus Ansip on vist tänasele Eesti Päevalehele pika intervju andnud seoses oma 4-aastase valitsemisajaga, kus ta ütleb, et makse ei tõsteta praegusel kriisi ajal, siis valitsuskabinetis on kõlanud kõik võimalike ideid sotside poolt esitatuna, aga me võime ju tegelikult öelda, et maksukoormus tõuseb lähiajal sellepärast, et on täiesti kindel, et töötuskindlustus makse tõuseb. Ja ma olen kuulnud, et kabinetis käidi siis ühe erakonna poolt välja ka idee, et seda maksimummäära, mis on 3%, võiks tegelikult tõsta 4,5% peale. Ma arvan, et siis sellisel juhul tahetakse tööandja kohustuseks panna 1,5% ja töövõtja kohustuseks 3%, seega siis 4,5% töötuskindlustus on makseks. Sellisel juhul me oleme nii-öelda automaatselt tagasi olukorras, kus me maksame juba nii-öelda seda tulumaksupõhist maksu, tõsi küll 4,5% läheks sellest justkui mujale ainult nii-öelda nagu riigikassale ära. Et selline nagu samm oleks tõepoolest juba väga küsitav, kui see töötuskindlustusmakse tõuseks 4,5% peale, kuidas teile tundub?
Jah, eks see on ju omanäoline nõjaring, et see muudab tööjõu kallimaks, mis tähendab, et tööandjal tekib soov või vajadus järjest enam inimesi koondada, mis ühtlasi tõstab töötuse määra, mis ühtlasi tähendab, et peaks selle tõstma töötukindlustusmakse, sest et töötukindlustus hüvitiste väljamaksed suurenevad.
No see põhiosa ikkagi oleks ka edaspidi ikkagi ju tavaliste töötajatega anda. Et me võime siin küsida, et kui kaugele me peaksime minema siin solidaarsusega, et sisuliselt tähendab see ju seda, et need ettevõtted, kellel on olnud nii-öelda jätkusuutlikum strateegia, et nemad siis hakkavad maksma hüvitisi nendele, kes on töötanud nii-öelda selles buumi ajal puhanud sektorites, mis kõige rohkem kokku tõmbuvad, kõik võimalikud kinnisvara arendused ja nii edasi.
No fakt on muidugi see, et ega me sellest maksutõusust ei pääse nii või teisiti, töötuskindlustus makse tõuseb nii või teisiti. Küsimus on nüüd selles, et kas kehtestada ka mingid uusi makse. Sotsid räägivad, Eiki Nestor on vist võtnud sõna sellel teemal, et tulumaks tuleks tõsta tagasi uuesti 26% peale ja tuleks veel automaks kehtestada, mis siis tõenäoliselt on siin mõeldud mitte enam seda, et automaks uue auto soetamisel või et laiemalt võib-olla siis hakatakse ühel hetkel rääkima ka sellest, et automaks kubatuuri pealt, nii nagu päris mitmetes Euroopa riikides on auto võimsuse pealt iga aastane automaks ja muuses näiteks Saksamaal tehakse vahet ka bensiinimootori ja diiselmootori vahel ja eriti just kannavad kahju või peavad kõige rohkem maksma vanade diiselmootorite omanikud diiselmootoriga autode omanikud sellepärast, et need saastavad õhku kõige rohkem.
Et automaks on minu arust küll väga hea mõte. Et kui ma olen lugenud siin ühte roheliste tehtud analüüsi, kus nad võtsid kokku kõik need kaudsed kahjud, mida see suur autoliiklus Eestis kaasa toob ja need olid päris muljetavaldavad arvud. Need mõjud inimtervisele, õhukvaliteedile.
Aga küll, Riin, need, kes autoga sõidavad, need maksavad juba nii kui nii läbi kütuseaktsiisi väga suurt maksu.
Aga nendeks väga palju raha ju kulutatakse ka teeehituseks ja nii edasi. Plus veel see, et mina, kes ma käin ainult jala, et ma tõeliselt kannatan selle välis õhukvaliteedi pärast.
Aga kui me räägime sellest, et elu ääremaadel peab säilima, siis ütleme siiski ääremaal, ma võtan kas või näiteks oma vanemate näitel, kes elavad külas, peavad iga päev autoga sõitma, samas nende sissetulekud ei ole suured, et millega oleks siis sellisel juhul põhjendatud näiteks nendele automaksu kehtestamine ja sellel nii-öelda auto siiski mõistlikul hinnal omamine, sellel on ikkagi teatav regionaalpoliitiline mõõde ka, sellest me ei saa üle ega ümber, sellepärast, et see on tähtis selleks, et ka Eesti äärealadel elu säiliks.
Sama tähtis on see, et meil oleks hea ühistransport, aga ma usun, et siin et seda annab kindlasti kuidagi niimoodi korraldada, et see automaks ei hävita elu ääremaadel, nagu sa kardad.
Antud juhul automaks on võib muidugi hea mõte olla, aga kui seda kehtestada ainult selleks, et koguda rahvalt raha kokku, siis ma kujutan ette, et see on täiesti lubamatu. No, sest et sellel puudub küll igasugune mõte ja sellel võivad olla pigem negatiivsed tagajärjed.
Aga oled sa käinud mööda Tallinna kesklinna jalgsi ringi nende suurtel magistraalide, mis on autosid täis, et võtame kas või Põhjapuiest.
Viimasel ajal on autosid oluliselt vähemaks.
Võtame Narvamaad, võtame Pronksi tänava, et see välisõhu kvaliteet, kui ma võrdlen seda kas või mingite teiste Euroopa suurlinnadega, see ei kannata tegelikult mingit kriitikat.
No jah, aga
ma siiski vaidleks natukene vastu, kui sa oled olnud Londonis ja istunud Londoni liiklusummikutes, siis sa tead, milline välisõhu kvaliteet on Londonis ja ma arvan, et Londoni välisõhu kvaliteet on kordades hullem kui Tallinna kesklinnas.
No Eesti on ju saanud siin etteheited Euroopa Liidus seoses sellega, et meil on õhus väga palju neid niimoodatud peenosakesi, mis tekitavad kümned erinevaid tervisehädasid, et meil ei ole sellega kaugeltki kõik korras rääkimata mürast ja nii edasi.
Nojah, igasugused aktsiisimaksud reeglina kehtestatakse just selleks, et piirata mingisuguse asja tarbimist, aga antud juhul on jutt nii-öelda autoaktsiisi või kuidas seda peaks nimetama kehtestamiseks selleks, et riigikassasse raha saada, et see on nagu täiesti põhimõtteliselt väär lähenemine.
Et see on sul tegelikult muidugi hea punkt, et Mart, et ma olen selles mõttes seda meelt, et eks see natuke silmakirjalik ole, et seda nüüd nii-öelda rohelise retoorika taha luuritada seda automaksu kehtestamist, aga teises küljes minu arvates siht, eks siis vähem autosid, parem õhk ja parem ühistransport on minu arust igati kiiduväärne.
Nojah, aga sama on tegelikult juba kütuseaktsiisis ju sees. sest et ega suuremad autod võtavad ka rohkem kütust, nii et selle võrra maksavad nad rohkem ka kütuseaktsiisi.
Marta, aga selles kütuseaktsiisis ei ole sees kõik need kaasnevad kulutused, mis ja kahjud, mida see autoliiklus tekitab. Kulud haigekassa poolt, mis läheb inimeste ravimiseks, kelle tervis on kehv seoses kehva õhukvaliteediga.
Aga kõik see hädaküliri, millest sa räägid, tuleb ju just nimelt kütuse põletamisest. Mida rohkem kütust põletatakse, seda mustem on õhk, seda rohkem on müra ja seda rohkem laekub kütuseaktsiisi.
Ja muuses 75% kütuseaktsiisist läheb ainult ehitusele küliri, ülejäänud läheb siis nii-öelda nende muude kahjude korvamiseks.
Ja, aga sellest ei piisa. Et sellest on meedias olnud juttu, kui on kõik need kulud kokku löödud.
Selge, sina oled seisukohal, et kindlasti võiks kaaluda siin mõningate maksude tõstmist.
Automaks küll,
jah. Nii. Me oleme jõudnud saates selle punktini, kus me peame selle valitsuskoalitsioonis toimuva arutelu tõenäoliselt kokku võtma ja kui vaadata, mis on toimunud, siis esmaspäevale läheb valitsuskoalitsioon vastu üsna ebakindlad sellepärast, et sotsid on esitanud üsna teravaid nõudmisi ja järjekordselt on nõhus suur tüli ja räägitud on ka sellest, et koalitsioon võib jälle laguneda. Suuresti sõltub see loomulikult peaminister Andrus Ansipist, kuidas see olukorda lahendatakse, aga mul on selline tunne, et sotsiaaldemokraatliku erakonna uus esimees Jüri Pihl peab seda võitlust praegu just kui oma esimese võitlusena ja seetõttu nende kokkulepete saavutamine seekord kujuneb veelgi keerulisemaks kui varasematel kordadel juba ainuksi selle pärast, et Jüri Pihl peab nüüd näitama ennast jõulise erakonna esimehena ja kindlasti ta on märkimisväärne poliitik Eesti poliitmaastikul ja mees tuntakse kui oma seisukohtadele kindlaks jäävad ja suhteliselt jäika juhti, aga nüüd tõenäoliselt me võib-olla järgmisel nädalal näeme üht kõige tõsisemat poliitilist võitlust valitsuskoalitsiooni sees, kuidas teile tundub?
Jah, küllab see nii on ja ma arvan, et sotside niisugune jäik vastuseis sellele pensioni teise samba maksete külmutamisele, mis ju isenesest praeguses situatsioonis oleks täiesti õige ja vältimatu käik on see, et nad on ju tegelikult ka juba vihjanud, et kui me oleme selles suhtes nõus, siis tuleks meile nagu midagi vastu anda sellest või mingid meie ettepanekuid vastu võtta, kas või see sama maksude tõstmine, et nad nagu seovad selle vastuseis ühele asjale mingisuguste järeleandmistega teises küsimuses.
Muuses meie püsikuulaja Jaanus kirjutab selle kohta, et ta ei ole päris täpselt aru saanud, et aga kas teise sambaga liitunul ka mingi riikliku pensioni osa väheneb? Jah, väheneb on vastus ja kui nüüd riik peatab maksed, peaks sel juhul ka selle riikliku pensioni vähenemise ära jätma, aga see on tegelikult täiesti õigustatud küsimus kogu selle teema valguses ja mul on tekinud veel tegelikult ka küsimus, et kui me nüüd külmutame selle teise samba maksed 8 aastaks, siis kui me vaatame, kuidas majandus kasvama hakkab, siis ta tõenäoliselt hakkab kasvama üsna vaevaliselt ja sellisel juhul peab riik suure osa rahast, mis talle nii-öelda enam laekub nendel aastatel, kui majandus uuesti tõusule läheb maksma ära sellesse teise sambasse, mis tähendab, et kõik muud sektorid praktiliselt külmuvad, kuna riigil lihtsalt raha ei ole. Et see võib olla küll väga ilus lubadus, et 2 aasta pärast me taastame selle olukorra, aga ma kardan, et lubaduseks võib see, arvestades seda olukorda, et majandus pöördub tõenäoliselt tõusule väga aeglaselt, lubaduseks võib see ainult jäädagi.
Ja teisalt meenutame, et kui see teine sammas käivitati, siis oli meie sisemajanduse kogu toodang ikkagi palju väiksem, kui ta praegu on.
Aga ikkagi, kuidas teile tundub, kas koalitsioonipartnerid IRL ja Reformierakond peavad minema sotsidega mingisugustele kokkulepetele selleks, et see koalitsioon säilitada või kas on siis ühel hetkel üldse soov seda koalitsiooni säilitada, kui erimeelsused nii suureks lähevad, et enam ei ole võimalik edasi minna?
No kriisi ajal tegelikult ideaalis peaks ju kriis nii-öelda suurendama ühtsust ja muutma partnereid tugevamaks, aga kui nende vahel on niigi olnud niisugused ilmavaaterised erinevused, siis paraku võib minna ka vastupidi, et hoopis konfliktid süvenevad.
Jah, antud juhul tundub see nii olevat jälle, ja teine küsimus on, et kui see koalitsioon laguneb, et mis siis asemele tuleb? On selge, et ega ükski neist koalitsioonipartneritest ilmselt väga Keskerakonda sinna koalitsiooni ei taha. No, on veel alternatiiv variant sotsidele ehk rohelised. Ma ei tea, kas see on mingi reaalne variant.
Mina siiski seda lagunemist pärsest ei usu, et minu arust see kõige halvem stsenaarium, mis on see, et oma vahel kembeldakse, vaieldakse, kaubeldakse midagi välja ja samal ajal ei suudeta ikkagi reageerida sellele praegusele kriisiolukorrale piisavalt kiiresti ja lihtsalt lastakse üks võimalus teise järel käest.
Igal juhul on peaminister Andrus Ansipil, kellel teisipäeval täitub siis 4 aastat järjest peaministrina järgmisel nädalal tõehetk, kuidas edasi minna ja kas see koalitsioon jätkub. Aga kui siin vahepeal Keskerakonnast juba juttu oli, siis Külli Riin. Tänane Eesti Päevaleht on Keskerakonnale pühendanud ohtralt leheruumi ja lausa esileheküljel on suur artikkel, mis ütleb, et Keskerakonna suur toetaja olevat siis intervjuus öelnud, et muidugi ootan ma vastuteeneid ja tegu on skandaalset Slovaki ja vist mitte ainult Slovaki ärimeest, aga millega siis täpsemalt tegu on?
No see tegelikult ju see väike uudispomm lahvatas meil ju vaiksel neljapäeval, ehk siis üleeile. Et Keskerakonna rahastajate seas selgus, et oli 2 Slovaki päritolu nime, ei 3, vabandust. Nendest 2 olid olnud siis seotud Slovakia autoritaarse peaministri Mečari nii-öelda villaafääriga.
Sega on õhus väide, et need mehed on just kui seda Vladimir Mečarit rahastanud.
Ma arvan, et seda ei oska keegi niimoodi üheselt öelda, kuna selle Mečari villadaga olevaid rahad tegeliku päritolu ja põhjus nagu ei suudetudki. See on seni maani jäänud.
Aga tuletame siin kohal meelde, kellega oli tegu, siis see oli Vladimir Mečar oli Slovakia peaminister 90. aastatel, vist ligi 5-6 aastat lühiajaliselt oli ta isegi president ja teda on süüdistatud ulatuslikus korruptsioonis.
Ja autoritaarsuses.
Meedia allutamises, inimõiguste jalga alla trampemises ja poliitilise oppositsiooni alla surumises. Ja kui Vladimir Mečar oleks jätkanud Slovakia peaministrina, siis ei oleks tõenäoliselt Slovakiaga Euroopa Liitu vastu võetud, aga tänu just sellele, et Euroopa Liit ütles, et Mečari suguse mehega me koostööd ei tee, õnnestus tegelikult Mečar Slovakia peaministri kohalt maha võtta.
Jah, nii see on ja nüüd siis selgub, et need samad Mečari villaafääriga seotud mehed on siis seotud ka Keskerakonna rahastamisega. Aga kuidas täpselt ja kes on see kolmas mees, seda Keskerakond ei soostunud avaldama.
Aga huvitav on kogu selle loo juures veel üks seik, kui üks mees, kellega teile on õnnestunud intervjuud teha, tema nimi on
Milan Baalis.
Milan Baalis ütleb, et loomulikult ootab ta erakonnalt vastuteeneid ja ta tahab Eestis aktiivselt tegutseda ja just kui annab ta ka vihje, et teda huvitab sinne kinnisvara, siis kui Keskerakonna liikmetelt ja juhtivatelt persoonidelt küsiti, et huvitav, et miks need mehed siis 1,4 miljoni krooniga on erakonda toetanud, siis ei osanud Keskerakonna liikmed küll midagi muud öelda, kui et toetatakse peaasjalikult tõenäoliselt maailmavaadetega, nad midagi muud ei osanud öelda, kui me nüüd kuulame, et Milan Baalis ütleb, et tema ootab hoopis teeneid ja tahab nii-öelda siin tegijaks saada, siis see maailmavaate jutt just kui nagu ei päde.
Olgu öeldud, et kui me hakkasime seda teemat kajastama päevalehe, siis meil tekis huvi ka selle vastu, et kes on see kolmas mees, see Pavel Mučka, keda kui keegi ei teadnud. Ja siis sai isegi helistatud ühele selle nimelisele ärimehele, kes polnud sugu küllatunud, et ta sai Eestis kõne, küll aga ütles ta, et tal ei ole Eestiga mingeid sidemeid, kuigi samas Keskerakonna nimi ei olnud tal võõras, aga ta nagu keeldus täpsustamast. Ja antud ärimees oli tegev sõidukite ääri Sloveenia registri andmetel. ja kui me hakkasime seda teemat kajastama, et siis me tegelikult vaatasime ka, et noh, et mis võivad olla need potentsiaalsed nii-öelda Slovakia Eesti sidemed, et me näeme näiteks, et Eesti ja Slovakia kaubavahetuses väga suure osa moodustavad paperitooted ja teisest küljest tõesti sõidukid, sealhulgas need, mida kasutatakse kommunaalteenuste osutamiseks, siis bussid, prügiautod ja nii edasi.
Minu mõelest nagu selle loo juures kõige olulisem ei olegi see, et kes need konkreetsed ärimehed olid, vaid ikkagi see põhimõtteline asi, et mingisugune ärimees teises riigis annab ühele Eesti erakonnale suure summa raha, siis on ju täiesti loomulik, et tahab sellest midagi vastu saada. No ei ole mõeldav, et inimene annaks mingisugusele teise riigi parteile lihtsalt heast peast suure summa raha.
Aga Mart, miks sa ei usu seda maailmavaate juttu, kui Vladimir Meetšer, tema erakondist kuulub ka sellesse samasse liberaalide liitu, kuhu keskerakondki ja Euroopa parlamendis istuvad nad ka ühes fraktsioonis, et võib-olla on seal siiski mingid maailmavaatelised ühisjooned olemas.
Ja me elame globaliseerunud poliitika ajastul ja sentristliku ilmavaate toetamine, see ei pruugi olla ju välistatud.
Ma arvan, et seda tsentristliku ilmavaadet, kui seda nii südame lähedane on, ta siiski toetaks omas riigis, omal maal, mitte nii kaugel kui siin. Aga nagu äärmiselt häirim on selle juures minu mõelest ikkagi just Eesti keskerakonna liidrite väide, et nad ei tea, kes need on, nad ei avalikusta, kes need on, kuidas neid kontakti saab ja ei kavatsegi seda teha, nagu ütleb keskerakonna peasekretär Priit Toobal. Samas kui erakonna seadus ütleb, et nad on kohustatud seda tegema.
Aga kuidas teistel erakondadel on? Sina oled selle teemaga nüüd natuke tegelenud?
Ma huvi pärast, jah, käisin läbi need erakondade koduleheküljed ja ainult Isamaa Respublika Liidu annetajate nimekirjas ma leidsin, seal olid e-mail ja aadressid taga, teistel olid ainult nimed. Tunnistan, et Rahvaliidu oma ma ei saanud lahti lihtsalt, sest et see...
Aga siis me oleme olukorras, kus valdav osa Eesti poliitmaastikust rikub väga konkreetselt erakonna seadust. Keegi peaks siin just kui midagi nagu ette võtma.
Tegelikult siin oleks vaja ikkagi ühtsut definitsioon, et mida tähendab, see peab olema avaldatud annetaja kontaktandmed. Et kas tõesti piisab, kui annetaja kontaktandmed on see erakonna telefon ja e-maili aadress, kust meid edasi kuskile ei juhatata või ikkagi on kontaktandmetel mõeldud ikka konkreetse annetaja telefoninumbrit aadressi.
Ma ei tea, kas telefoninumbri aadress just peab olema, aga noh, e-maili aadress võiks ju ometi olla. Ja muidugi erinevus on siin ka see, et kui noh, on ühe annetaja nimi näiteks Toomas Luuman, siis me suurem osa meist teab, kes see on, millega tegeleb ja kust teda kätte võib saada, aga kui need nimed on nüüd tõesti need, mis mulle siin meelde jäänud, need Slovakia ärimehed, siis see on juba nagu hoopis teine tubakas.
Aga sõbrad, me oleme selles saates nii palju rääkinud erakondade rahastamisest. Viimastel kuudel, jah, oleme rääkinud ka sellest, et erakondade rahastamine toimub läbi sihtasutuste ja olgu maus, et see on tõenäoliselt üsna massiivne. Et me ei ole kuulnud erakondade poolt mitte ühtegi reaktsiooni sellele, et kuidas seda asja ja reguleerida nii, et inimesed ja nende valijad rahvas saaks ka sellest aru, kuidas siis erakondade süsteemi rahastatakse, sellepärast et siiamaani on erakondade sihtasutused praktiliselt täielikult kontrollijalt väljas ja see, mis seal toimub, on sageli ikkagi üsna kontrollimata.
Et see on tõesti ülim küünilisus, et mul on meeles ka aastal 2004 keelati ära äriühingute annetused parteidele, siis öeldi, et erakonnad jäävad nüüd ilma nii suurest rahast ja kolmekordistati rahastamist riigieelarvest. See oli varem olnud 20 miljonit aastas, siis tõusis see 60 miljoni, nii praegu on see 90 miljonit krooni aastas. Aga mida me ei ole saanud, ehkki oleme maksumaksjatena erakond rahastamist nii palju suurendanud, on ikkagi see sama läbipaistvus, mida meile lubati.
See ei ole nii keeruline seda asja kontrolli alla saada, selleks peab olema poliitilist tahet, aga seda poliitilist tahet ei ole, nagu me näeme.
No igakord, kui keegi on püüdnud seda rahastamise teemat üles võtta seadusandlikul tasemel, siis me näeme, et erakonnad, eeskätt kaks suuremat keskerakond ja reformierakond, kes muidu kaklevad nagu vihaseimad vaenlased, leiavad kohe niisuguse vennaliku kristliku üksmeele ja panevad seljad kokku selles suhtes, et neid katseid tagasi tõrjuda.
Ja juriidiliselt on kõik korrektne, muuses juriidiliselt on kõik korrektne, on ka üks põhjus, miks kutsuti kokku mõttetalgud 2009 teeme ära, mis toimub siis esimesel mail ja kui siin ajakirjanduses on kõlanud spekulatsioone, et see liikumine võiks just kui kujuneda järjekordseks uueks laineks Eesti poliitikas, siis sellel nädalal Rainer Nõlvak, selle ürituse eestvedaja, lükkas väite ümber, et ta kinnitas, et partei loomine oleks rahva petmine. Ma arvan, et me võime üsna kindlalt selle väite pealt oletada, et minu Eesti 2009 ei kujune nii-öelda uueks liikumiseks, millest võiks kasvada välja siis erakond, aga mine seda ja kuidas teile tundub?
Aga samas võib selle raames, ma kujutan ette, tekkida päris palju niisugusi kohalike algatusi, mittetulundusühinguid ja nii edasi, millel on kahtlemata ka poliitiline mõju. Ise küsimus, kas siis nüüd kohalikult tasemel või terve Eesti tasemel?
No filmi režissöör Artur Talvik on selle minu Eesti projekti natukene kahtluse alla seadnud ja tal on päris mitu mõtet, miks ta arvab, et see võib läbi kukkuda. Kuidas te neid kahtlusi hindate?
No väga kahtlustekitav on see, kui sulle jääb sinna koosolekule minnes kahtlus, et need inimesed endas ei kahtle üldse ja oma liikumises, et Artur Talvik tõesti kirjutsetel oli tunne, et ta sattus mingi usuhullude koosolekule.
Mul õnnestus seda...
Aga küsimus pigem vormist kui sisus, ma arvan.
Mul õnnestus seda telekanali 4 vahendusel näha, see on vist nii-öelda telekanal, mis jätkub nüüd Kalev Spordi jälgedes ja ma peaks ütlema, et vaatamata kõigele see oli huvitav arutelu, mis seal toimus ja päris põnevaid mõtteid käidi seal välja näiteks Sten Tamkivi, Eesti üks kõige innovatiivsemaid ärimehi, võime niimoodi öelda, mees, kes on üks Skype'i loojatest, tema ütles küll välja omapoolse väga selge nägemuse, kuidas võiks edasi minna ja mida peaks tegema ja kuidas interneti kaasamine ja inimeste kaasamine interneti teenuste ja interneti kasutamisse võiks kogu siinset pilti muuta ja see oli väga värske mõte ja ma arvan, et just selliseid värskeid mõtteid see minu Eesti 2009 kokku toobki ja ainuüks juba sellepärast on see projekt kasulik. Kuigi ma pean tunnistama, et ka minus on tekitanud küsimusi nende ideede kokkukogumise korral nende võimalik rakendus, aga kindlasti ühiskondliku diskussiooni taset see parandab oluliselt.
No samas need ideed, nagu ma olen aru saanud, peaksid minema analüüsile poliitika uuringute keskusesse Praxis, et ma küll väga hindan Praxis pädevuste kompetentsustega, samas ometigi see, ma ei tea, kui avalik ikkagi see analüüs saab olema, et see tekitab küsimusi.
Ja see minu Eesti 2009 peab ju vastama tegelikult ka mingitele küsimustele, sest ellukutsumise üheks põhjuseks on see Eesti ühiskonna liigne individualism, et inimestel ei ole ka see, aga samas ei ole jälle inimestel piisavalt peale hakkamist ja algatusvõimet, me võiks öelda, et ei ole just kui nagu piisavalt ettevõtlikust, et kuidas sellega hakkama saada, samamoodi on minu Eesti üks mõte seotud ikkagi väga konkreetselt raha ja varadega, leitakse, et Eesti ühiskonnas lokkab liikselt materialism ja see kõik see, mis on seotud raha ja varaga, on liikselt üleväärtustatud loomulikult nii veel ka siis poliitilise kultuuri küsimused ja nii edasi, et see on üsna lai teemade ring ja kui vaadata veel minu Eesti koduleheküljelt, kui palju teemasid nad tahavad läbi arutada, siis on see tõepoolest ka no, seinast seine. Et kindlasti väga muljetavaldav algatus ja me kindlasti siin rahvateenrites jälgime ka hoolikalt seda, kuidas neil läheb.
No tunnistame, et need inimesed, kes seal jälle ütlevad, et Eesti hindab liialt mingit materiaalset väärtust, et nemad on inimesed seal liikumises, kes on selle tasemel, et nemad võib-olla tõesti ei pea muretsema oma töökoha kaotuse pärast.
Eldur kirjutab meile selliselt, et minu Eesti päästab riigi pikemas perspektiivis koostöö solidaarsus eneseosk vastu hakata poliitbroilerite nanoaju rünnakutele uue identiteedi kujutamisel. Niimoodi kujutab. Mina siiski olen nagu seisukohal, et ei ole mõtet vastandada meie ja nemad, et poliitikud ja siis muu rahvas. Et pigem ma loodan, et poliitikud, kui nad ei näe üleval õhus seda kahtlust, et sealt võiks just kui uus partei kasvada, peaksid ise ka aktiivselt selles küsitluses kaasa lööma. Aga vaatame üle nüüd meie tänase kuulaja küsimuse ning küsisime, kas toetada majanduskriisi ajal maksude tõstmist ning 60% vastanutest ütleb, et nemad ei toeta maksude tõstmist ja 40% ütleb, et makse võiks siiski ka majanduskriisi ajal tõsta ning ühe kommentaari jõuame veel siia saate lõppu öelda, nimelt kirjutab Maris, et ma olen kogu aeg mõelnud, et õige mulnuks suure reede asemel teha vabaks teine ülestõus, mis püha, ehk siis esmaspäev, vabade päevede arv ju ei muutuks ja ei solvaks tõeliste kristlaste tundeid. Päris huvitav ettepanek. Nii, aga rahvateenrid tänasega lõpetavad ning tänased rahvateenrid olid Mart Linnart, Külirin Tigasson ja Lauri Hussar ja meie soovime teile siit stuudiost ilusat peatselt algavat ülestõusmispüha.